Avalonlar benim çıkışımda Özbekistan muhalefet lideri, Özbekistan Erkin Demokratik Partiyası'nın reisi, Özbekistan Halk Hareketi'nin rahbarı Muhammed Solov ve Ukrayna Oliy Radasının deputatları Rifat Chubarov ve Mustafa Cemilov ve bundan tashqari qator jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi, Freedom House, Amnesty International, chegara bilmas muxbirlar, Fair International, Human Rights Watch va Helsinki tashkilotlari, butun xalqaro tashkilotlar o'zlarini borib meni himoyaga chorlandi va jumladan Ozod Press, BBC, Amerika ovozi, Radio Svoboda, butun ayniqsa mana shu Ukraina ommaviy axborot vositalari haligacha tinglanadi. Internet qayyapti, boshlarni sa'y harakati bilan men chiqdim. Sizlarga ming rahmat.
Salkam bir oyni qanday o'tkazdingiz u nimada ichkarida?
Endi bilasizmi, postsovet hududlarida qamoqxona bo'lgan bo'lsa, xuddi o'shanda radiatsiya o'tkazdi. Nima dedim, kirgandan keyin qanday haligi bo'lsa, bizga shunday bo'ldi. Sabr haligi bo'lgan bor. Lekin O'zbekiston hukumatida endi yerda biron bir qiynoq yotovda biroz masalan qattiq murabiyga zulm qo'llaganligini eshitmadim.
Yaxshi, endi nima qilmoqchisiz endi? Nima qilmoqchisiz endi, Nazirlar aka? Nima qilasiz endi?
Men siyosiy yerdan bir boshpana so'rayapman. O'sha ishimni davom ettirib, siyosiy boshpana olib qaysi yo'nalishga jo'natdim, o'sha mamlakatga chiqmoqchiman.
Ya'ni siz uchun hali ham Ukraina xavfli, ha? Nazirlar aka, Ukraina hali ham xavfli deb hisoblayapsiz, shunaqami?
Birinchi qarindan shunday bo'lgandan keyin albatta, chunki biz to'g'risi men yotgan qamoqxonada yotgan kunlarda uy oilamizga zarariligi bo'ldi ikki marta, bari bizni qo'yishmayapti. Men bildimki, o'sha kuni meni qamoqqa olishib, bog'orib ichkariga chiqqandan keyin men ishonch bilan ayta olamanki, O'zbekistonga yetib kelganim keldi. Endi ertasi kuni men aktyorga yozgandan keyin mustaqa gaplashdik qilaman deb yozganligi ertasi kuni so'rab ko'rishdi. Yana olib ketdi, yana kelishdi shekilli. Gaplashib istaysanmi deyishdi. Men mutlaq ishlamay, ko'rishyapti qilaman dedim. Gaplashmayman dedim. Men sizga siyosiy boshpana izlab chiqqan odamman dedim. Bularni dedim, qayerda bo'lgan bo'lmayotganlarni dedim. O'zlarini dedim, sifatlariga qiyin suhbat orqali bo'lgan mashinistlar boshqasimi, o'sha orqali meni Interpolga berdimi? Bunaqa hukumat vakillari bilan mutlaqo men gaplashishga haligimam yo'q dedim. Nima deydi, umuman xohishimam haligimam yo'q dedim.
Narzul aka, nimaga sizni Kiyevda hibsga oldi deb o'ylaysiz? Nimaga bunaqa bo'lib qoldi endi?
To'g'risi bizim ham kutmagandim, lekin baribir o'sha meni Turkiyada 4 yil ta'qib qilishi buning natijasi deb bilaman. Chunki Turkiyada ham biz o'zimizni xavfsiz his etmadik keyingi 3-4 yilda. Birinchi yillarda xavfsizday ko'rganda, lekin keyingi 3 yilda biz Turkiyada biz o'zimizni qattiq bosim ostida yashadik. Hatto farzandlarimiz ham juda ko'p aziyat chekishdi. Meni rafiqam ham o'zini sog'lig'ini yo'qotdi. Turkiyada men o'zim sog'lig'imni yo'qotgandim. Ko'z bo'yicha o'ng ko'zim mutlaqo ko'rmay qo'yandi. Nimadandir hozir qo'lga olindi bilan bo'lgandan keyin bu yerda qamoqxonada bu chap ko'zim deyarli ko'rish doirasiga kichrayib, deyarli yura olmaydigan darajaga yetganman. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu o'zbek hukumatining o'sha ilgari karimcha siyosatni bugungi kunda ham aynan xuddi o'sha shaklda davom ettirayotganligini oqibati. Turkiyadan ta'qib aynan keyin Ukrainaga ham davom ettirilganligining bir natijasi deb bilaman qo'lga olinishimda. Sababi biz bilamizki, O'zbekiston hukumati Turkiyada shunchalik meni ta'qib ostiga olib, bosim ostida bo'lib bo'lganimdan keyin, demak, Ukrainaga ham o'tishimni bular bilgan, oldindan bilgan bo'lishi kerak. Bunda agar bilmaganda edi, bunaqa bo'lishi mumkin emasdi.
Nazirlar aka, qanaqa ayb bo'yicha sizni qanaqa ayb bo'yicha endi oldirib olmoqchi edi, ekstraditsiya qilmoqchi edi O'zbekiston tomoni. Bu haqda qandaydir hujjatlar ko'rsatildimi sizga?
Menga ko'rsatilgan hujjat shu bo'ldiki, chegarachilar qizig'i shu yerda bo'ldiki, kechasi soat 3 da ketib tushgan bo'lsak aeroportga, pasport professional punktda o'tgan paytimizda hujjatlarimiz hammasi normal edi, faqat rafiqamning hujjati 6 oy bo'lgan pasport o'shani bahona qilib ushlashdi, lekin hech qanaqa Interpol degan gap yo'q edi. 7 soatdan ziyod vaqt o'tgandan keyin ertalabga kelib Interpolda paydo bo'lganligimizni aytyapti. Menga shaxsan Interpolda shunaqa savdolashtirish mashinasi bo'yicha dedi. Yoki Interpolga berib O'zbekiston hukumati deb bir qog'oz ko'rsatib, u qog'ozim qira. Juda ham qira edi, to'g'risi o'qish ham qiyin edi. Shu bo'yicha Ruska berilgan ekansiz dedi. Uni ham ancha vaqtdan kerak ushlab turishib, xuddi dunyoda juda katta bir kimyoki ushlaganday edi. Uni mushuk keldi, o'rab olib, boshqa qilib, mahalla o'tib oldi. Ishchilar yoqtirishdi, ishchilar yoqtirib, qilib, odamlar tashqari bor, ichkari bitta kirib, 4 kishi aslini qo'lga olmish.
Interpol orqali qidiruvda bo'lgansiz, shunaqami?
Shunaqa ekan, ha. Men to'g'risi Interpolda qidiruvda bo'lganimni Ukrainaga kelganimda bildim. Hozir men hayron qolyapman. Interpolda ancha muncha odam, masalan, olib tashlandi, muhofaza bildirildi, lekin ismi sharqim Interpolda bo'lishi men hayron qoldim. O'zbekiston uchun juda katta xavfli insonga aylangan ekanman. Chunki bular Ukrainaga men taxt ishlamayman,